Gabon entzule, gabon danoi, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztixetako gautxo isai, danoi ongitorri. Zuzen intza radixu irratian, eunde bost.bost FM-en, ero radixu.info bidez, bauzkalo nun eta noiz. Lavapiesen igual, oja izkibel magalin, ero Euskal Herriko errepidietat izir, zebre kamioia, Euskal. Esaten da, errealidadik izinoi superaten da dela. Askotan. Haure esalik esaldi baten jakurela bebai ez da. Baizke gaurko iztoixi horretxena adibide garbixera. Superaten da hau fikzinoi guztik. Gaur, emakume gazte-gazte baten bizitxi kontakotzuet. Gaztegi, ba, oso urte gitxi bizi izan zelako. Baina arlo askotan brillanti xatea jasan. Abizo, eh? Iztoi xire, txokanti, turbixu, raru, tragiku, baina argi puntu bebauke, batez be, bera, geure protagonisti. Tragedixi askaneako lagako. Batez be, beran figuriaz justu nahi duelako izan, asike, asiratik asikoaz, garkoa txipara be, gauzak ingou, kanoraz. Makondon, gaur, zeuentzako danontzako, bitxitoz, Hildegard Rodríguez, ero batzuntzat, Virginia Gorrixe. Eta nik esatetzuet, prepara. ¿De quién es esa casa, agente? Preguntó el caballero de mayor edad. De Mr. Dorian Gray, señor, respondió el policía. Al cabo de un cuarto de hora aproximadamente, cogió al cochero y a uno de los lacayos y subieron las escaleras. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. Todo estaba en silencio. Finalmente subieron al tejado y se dejaron caer hasta el balcón. Las ventanas cedieron fácilmente. Sus pestillos eran viejos. Cuando entraron, descubrieron colgado en la pared un espléndido retrato de su amo, tal como le habían visto la última vez, en todo el esplendor de su exquisita juventud y belleza. Tendido en el suelo, había un hombre muerto, en traje de etiqueta, con un cuchillo clavado en el corazón. Estaba ajado, lleno de arrugas, y su rostro era repugnante. Solo después de examinar sus anillos, reconocieron quién era. Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isa. Raizu irratian, Makondo. Mi ebeatzeron da amalauko Espainiko erreinun jaxosan Hildegard. Bizka kontestun sartzeko. Alfonso amairugarren errege aldixe izan zan bitxartin. Ero niebeskon kostrinak ditutza morun el mastuerzo. Ba, hau mastuerzu hau beran, bai, beran pelikula pornuk grabaten ebeien bitxartin, porque sali zan eta kolezin, bai, bai, borboire. A ber, ez un borbon zen nahizu. Honek, dakarre, el gen perrevertido. Ba, beran pelikula pornu eta beran farlopi hartzen egon bitxartin, ba, sistema politiku nahiko naztoso eukan ingurun. Egoazen bando monarkiku, bando liberala. Eta idea republika salik, ostabe, korronte bat, ba, geru eta inarge xartzen. Izan be, handik itxire, ba, bigarren errepubliki deklarazan eibarren ez da, mi batzen dut amaikagarren urtin. Baina kontesto historikuaz aparte, Hildegarden bizitxi kontateko beste pertsona batena kontabitzuet, beste pertsona bat aurkeztu bitzuet. Beran ama. Evidentemente, esango zue, klaro, bera mundu noteko. Ez, baina ezke hau next level. Aurora Rodríguez, dukan isena. Zoritxarrez ero sortez, Hildegarden iztoixi, Aurora nahi lotuteru, baina modo organiko baten, maia guztixetan. Hau ez da, ama labarreman normal bat, normal ulertzen ga, ezta? San, esango. Bueno, ezin leike Aurora ulertu, Hildegard baik, eta alderantziz, bez? Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a proper wedding world? Oh, mother, Aurora Rodríguez Carballeira, Ferrolen jaso zen 19. mende amaieran. Eta txiki-txiki txastik izan zen, ume oso berezixe. Beran aita, prokuradore legala zen, eta beran lanbidi zala eta batzarrasko eukitzen zitu zen, ba, etxin bertan. Abogadukin, notaixukin, medikukin, eta bueno, ba, goi maiako jente askoaz, ez da? Olakutan, Aurora beti guan antxe, eskina bate. Ezatez angusti, dana entzuten. Inok ez dutan jamon putaik etxen, klaro. Olako neska txiki bat esan kapaza han zabaltzen zan informazioi ez asimila ez analizateko, segun senyore batzu. Ba, nahiku ekibokatagoa zen, amen kasu. Aurorak ez eukazen beste umetxik izan interes bardinak. Azten isun egin, ba, sokazaltun jolastu ordez, eskuta jaten gako zen liburu guztik irakurtenan. Legitatik azitxe, seksologisia iburuzko testu karte. Behin, erregalo morun, beran eunako, andrakileta bat eskatuan. Hola, zeo ze normala, honegumi honek, baina ez. Eskatuan andrakileti izan, de carne y hueso, literal, olantxenik eskatuan, oza, aragi eta zurrezku, muñeko bat nahi ban, traposku erregalatzen, eh? Baina, hamendia, horti seitu ustiruk. Eta ba hoxe, bizkate jamon gitxi ditzen ez, ba beran bostin, beran buru autodidakta morun eziban, eta ba hoxe, eskatu ban imuñeki bat rapozkurra galatzen, baina bueno, zehatxi pentsatezu eskatuko banela azur eta eragizko muñeko bat, ba urtik aurrea isule beran proiektu bat daukan arek, objektibo bat bizitzan, eta gero eta argixau daukan. Ze emakume argixe zan, kultu eta observadori bebai, eta oso independienti, inorez banbir. Garaiko ambiente politikuaz nahiku desilusionata guan, bat ez be emakumin paperaz gizartin, ez da? Zelan emakumin subyugata eguan, ba, etxeko andre eta ama isatea. Eta hoxe nahi ban irauli. Hoxe zan beran objetibu. Eta horretako, emakume perfektu sortu biharra guan. Emakume redentori. Iztoixi, hainkaz gora ipiniko bana. Iztoixi aldatza etorriko zana. Baina, zelan lortuko zu hori? Zelan lortuko hau, berak erditzute, berak eukitxe humi, berak sortuko ban hori emakumi. Holan, auroran beran karga genetiku jasoko ban, eta berak, ero, ziurreguan beran karga genetiku ikonen azalda, ez da? Eta genetiki azgain, beran eziketi be, beran edukazinoi, aurora kontrolako ban. Eta humin kapazidadik, topea alixango zitsun potentzisa. Benetako proiektu bat. Aurorak idea eugenesiku geukazen. Eugenesixi korronte darwinista bata, eta honen arabera gizakixok geure arrazi, geure espezixi hobetzeko obligazioi dakau. Horretako, espezimen honenak aukeratu birdiz, eta euran artin reproduzidu kontrolpin. Holan, osasuntzuk, inteligentiauak, eta itxura hobi, zurixe, klaro, eukikora ben gizakixak egon goriz. Zuena nazi, no? Pues porque es nazi, amiga. Claro que es nazi. Está vestido, ¿no? Pandorri no nuen bide nola esmaten, derrigorrez, oza, nominan dakau. Bueno, gixuzen ez eta naziza, naziza, lasta, babai, oza, ez abize txarto. De hecho, honek teorixak praktika pasarte, ba, kontzentrazioi zelain naziza, nizain onbiga, eta Espaini be, el gen rojo, definiu ben honek, bai ejo najera, eta, bai, Masterchef egun atxitxe, sí, señor. El Mengele español ditzetze. Gen rojo, ba, hoxe, republikanismu kentzeko, ba, andrak esteriliza. Eta, ba, paño de xaua esteriliza ben, zo, zabaik, eh? Baina, fascismu Europaz jabetu arte, benetako eugenesi kaso bakarra, Aurora eta Hildegardenara. Hola txenite. Baina, isatez, Aurora nahiko progresisti izan. Turbio, gatxe ulertzeko. Aurorak, umin amamorun, ezaugarri idoneuk aportakotza zen, baina aita batek etxetzen falta. Aita berri beraia, bizkateza jera zinioire ez da egokixe. Aurorak ez eukan ama instintoik. Mundu aldatzeko proiektu bat baino, eta horretako, ba, erditxu imiban ume bat. Horretan beharrezku zan gixo nahi, kolaborador fisiologiko, deitzutzen. Eta zelan aukeratu ban, ba, kastima, deban horretako, klaro, todo muy científico. Naizue jakin, ez da? Ze baldintza zin importantik, bueno, seguramente imaginazin keia. Berantzako, ez, hori emakume redentori mundu irauliko bana, ze baldintza uki, ban ze kondizinoi, bueno, ba, isan bizan gizon kulto bat. Isan bizan inteligenti eta argixe. Osea, más listo que el hambre. Kendu moku tranquil, traga ezin. Eta... Bebai uki biban, diskurso egoki bat eta orato xa ona. Zta, ondo espresaten jakitxe. Baina, importantiena aurrerantzako, ze, berrotamar jena, berrotamarra aseguratauan, beran asin, eta asin, la hostia, orduan. Beste berrotamar minimo bat lortzen baban, ondo. Baina, importantiena zan, umin gaineko iselako eskubideik, ero aitatasunik, inoiz reklamako esban gizon bat isati. Eta, zein ebeteleik ez parte handi baten honek, baldintzak, ero espektatibak, bueno, gizon askorek igual, ez? Baina, asegurak, osasen, sekulezta bela hori umi reklamako, ba, abare bat, ez da? Claro. Porque le viene mal, básica. Ez, abari, abari directamente, porque eskondu, azka, emon leike, le da el cuarto de hora, da, ze, baina abare batek, nunca, gehi este agua no bebere, y no digas que este cura no es mi padre, porque, isa leike. Ba, bai, abari zan. Eta hemen ez eguan iselako maitxasunik, iselako atrakzinoirik tartin. Hau zan dana, zientifiku eta kalkulau. Claro, eta trato ekonomiko bat eguan. Osea, aurorak ordainu itzan nabariai por su servizios. Eta gainetipe, katalana zan nabari. Pamas. Pamas inri. Katalana zan, jeidaku, zehazki.
Pase milionaria. Soy Provencia, son los billets por Zeros. Un día por Mumbai, esa buena marcha. Siempre ven escultada, prueba de bala. Que cada un día está en nivel y da culo blanco y un da culo ver. Pero todo eso se cano un profe, fins al día que tinguimos diners. Que cada un día está en nivel. Només vive los billets de ser. Fucking money, man. Sonó del dólar.
Cada día celebrada mi cumpleaños. Y dos yo percurren pa'l jardín a casa. El cabuldría está en mí.
Fucking money, man.
Lunes vive la billeta cena.
Fucking money, man.
Se no da el dólar y trágame.
Fucking money, man.
Lunes vive la billeta cena.
Fucking money, man.
Se no da el dólar y trágame. Por todos, all the mars. El chamaco verde a diamantes. Chulo bla bla caviar bang bang, cata tu regala. Tengo un chaval contactado, porque mueve el radar a Nadal. Tanco centro comercial, ya menjo yo solo un gelat. Cabo champán, poti botellas, pa' tu churio, compro una estrella. Tengo una illa que tengo un nom, porque voldria estar mi.
Fucking money, man.
Només vive la billeta de cena.
Fucking money, man.
Se no da el dólar y trágame.
Fucking money, man.
Lunes vive la billeta cena.
Fucking money, man.
Se no da el dólar y trágame.
Fucking money, la mixta.
Fucking money, man.
Fucking money, man. Lunes vive la billeta cena.
Fucking money, man.
Se no da el dólar.
Fucking money, man.
Fucking money, man. Lunes vive la
billeta cena. Fucking money, man.
Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos.
Bueno, ba, hoxe, 1913an, ume bat eukitzeko, zeuan forma tradizionalen enbizan. Esan existiuten in vitroik ez inseminazioi artifizialik. Eta karo, adopzioi esan aukera bat aurorantzako, ze beran karga genetiku zan amen oinarrizku. Osea, hori baik ez da zeuan ixe. Bestela, naurirak, ni de koña, porque zeukan ixelako deseo sexualik, bizkat gainetipe, como atzeak ari motetzen kontaktu fizikuk, eta zeukan joera ipez, ba, ez guan gixo matolan minimamente gustaten gakonik. Hau, experimento zientifiko bat zan berantzat, eta holantxenik talkual planteaban, zientifikamente. Holantxen planteaban aurorak. Behatzi egunen zir, hiru harreman sexual, hiru enkuentro eukizitxue zen. Hiru egunetik behin bat. Ba, por lo que sea, funtziona eman, zeixalekin ez ez baina. Bera konbentzitu guan da, funtziona eman. Eta aurdun gehatu zen aurora. Claro, hau eta gero, abari bisalduan, jei da hueltan, bisalduan, betirako, eta esperimentuaz jarraitxuan. Eta beran gorputze zaintzen hasi zen, munduko inkubadora ikonena izan alixateko. Hortako, dieta berezixe eta egunero kirola, hori mi batzen da mairuan esan bape gaur egun normalei, ez, pentsaten dugu, normalei iristen gazkune, esan no, habituala. 12 orduro ur beruaz, baina esan, lota juten zanin despertadora orduro ipintxeban posturi aldatzeko, ba, umi ez kaltetzeko, eta ingurun beti gauza politxak eta positibuk egitzen bazen. Lorak, txakurtxuk, perfume ederrak, usain ederrak, eta disgustuk edita. Por ejemplo, behatzi jaetin, ez ban periodikoik irakurri horretako. Eta holantzen, behatzi jabetea, neska bateaz, Hildegard eaz erditzu zan. 150ko posibilea diuka muti izan lehikin. Baina, bueno, bera konbentzitu eguan, eh? Bera pentsateman eukanela kapazitate mentalak baldintzatzeko jasoko zan umin sexu. Hemen jazta bastante, klaro. Ez eguanela inor pilotaten, ez? Bueno, total, umi jaso zan, baina konfirmadako gaina, berak hoxe kapazitate diukanela, ezta? Baina ze pasako zan, kasualidade batez, mutil bat jaso izan bazan. Ba, ze pasako etezan mutile jaso izan bazan, ba, berez aurorak esperimentataukan ja, ontsu kontagotzuet. Hildegard proiekta aurreti beran burun ja, ziurrera baki aurretik berak eukiko bala hori pertsona barri perfektu, aurorak beste azurreta eragizko muñeko bat eukiban. Aurreti ja, esperimentataukan esatzueten moru. Aber, aurora naiztik, Josefak eukan amante bat. Kasualidades, ero ez, beran amana amantizalan, bai. Osea, auroran aizti eta Josefan aman amanti, Josefa zen roia zen. Eta ordun geratu zen Josefa. Ordun, ume bat jaso zen, no te lo perdaz. Pepito Arriola. Buenante xa Arriolai. Josefan partez. Total, Pepito, ez aman aitela zapainez, eta Josefa, ba, ama solteri, soltera morun, ez, jaso zen hori umi. Ordun erabaki ban honek Andre honek Madridea juti umi Galizin lagata etorkizun hobe bat lortzeko bizantzat eta bebai ja zabaltzen egoa zen txutxu mutxuai ba bizkat eskapateko. Ze imagina eskandalo bat izan zen. Ordun erabaki ban aurorai emoti arduri eta aurorak ja baukan beti nahi izan bana. Akoako erregala estotzen aragizko okelazko muñeko bat. Pertsonarki enkargazan aurora Pepito neziketiaz, Pepito Arriola ez aztue. Musiki eta hizkuntzak irakutitza zen, kontzertuta eruteban, museuta, itzaldixeta, hori bai, ez dotzan lagaten umikin jolasten, ez beste ume batzukin eoten. Laster irakutzi ban Pepito geukasen gaitasunak musikako eta batez be piano joteko baselako kapazitatea eukan. Hain ondo joteban ze Mozart gazti deitzenela, berai eta garaixin Arriagai, bai, txikixe zan da, indiokan. Bixak euken hoxe titulu. Virtuo Susan Pepito. Hainbeste ze, Maria Cristina Erregin regentik ordan jugala beran formakuntzi, beka baten bidez. Bai, bai.
Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from...
Hain eukiban arrakastize, Pepitok, beran amak Josefak umi reklama emanela. Eta Pepito, Madridea eruban, beraz bizitxe. Aurorantzako traizinoi handixe izan zan hau, bizotza betirako apurtutzen. Baina Madridea jaz batea, Pepitok beran karrera musikalin gerua txartua eta txartua hasi zan aiaz batea. Dazkanen bihurtu zan musiko bat bazin maz. Orduntxo konbentziu zan Aurora. Umi esan jendixu. Neuna jendixi. Hortxatxik hasi zan txartzen, beran albutik aldendu zan momentu.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Eta Pepito beran beso artetik erun benin, orduntxe erabaki ban, ja, behin betiko Aurorak, ume bat eukiko bala, eta inok ez zutzen elakenduko. Eta horretxeatxik beran, ez, beran gorputzetik urten bi bala. Zehatxik emakumezku, pentsare ulen, amentsuan gaberretan. Ba, bereze, bera esan, oso emakume esaldi, nahiko, esaldi batzutauk, ez nula ameni pintxea, porque me parece hacer leña del árbol caído, baina, bera berez egixera gariko emakume ba ezinela kultu, go jente oso gitxi guazenela, ba, bera maia intelektual eukenak, orduan berantzako zin como seres inferiores. Baina, beran idea eugenesikutan, beran buru neuan mundun, orden sozial perfektu lortzeko, gizaki perfektu sortuko bazen eta edukako zitzuzen emakumi birban. Bera moruko bat, baina ja 2.0, ez da gizu. Orduan, lortu ban, eta 1914an, erditzu zan, beran aragizko eskulturiaz. Eta izena ipinitzen, Hildegard, tea samatxute, Rodríguez. Bueno, Hildegard Rodríguez ez, omiskat. Hildegard, Leokadia, Georgina, Hermenegilda, Maria del Pilar, Rodríguez. Lagunantzako laburtun gou, Hilde, bale?
Ai.
Lo han devuelto de Torrelodón. Llévelo pa' alegrar a su parienta, que le van a tocar los millones. Casi nada, pa' comprar su vagón de jamones después de pringa. Y una cama con 7 corchones para luego dormir la taja. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 Yo tenía un santo sancochito, vengajo, vengajito. Tras de la pica un gajo, tras de gajo una tinaja con 25 mueres. Una raja, tras de la caja un huerto que dice... Caña y corcho, doña Juana, corcho y caña. Y sale don Guiricajo con 7 guiraguijitos. Señor Gajo, si quiere usted que ir a caja conmigo, no, señor Guiricajo, no quisiera que
a mí. Vale, María Pela, de este portento bata. Bueno, curiosidad de bat. Hildegard, tea samatxute. Bakarrara, bentzate meiroteketan eta tea samatxute. Askoraz, deaz Hildegard, deaz amatxutako registro historikun pertsona asko, emakume asko topaleik ez. Adibidez, Goebbels, Joseph Goebbels, propaganda naziko zerebru izan zenan, alaba bat. Ero, hau nore favoritire, eta honein nengontzat irratzaxo bat, porque es lo más. Hildegard von Bingen monji, hau izan zen, lehengo COVID-ar emakumin orgasmu, deskribiduan emakumi, eta pertsoni, bebai, biso batea. Eta importantien anitzako, zerbezietxoko formuliai, lupulu gehitzutzen pertsoni. Love you, Hildegard. Beste kapitulo bat hau baina.
El rabo de un toro, la boca tosía, tarántula, manta, tu mani, la mía, el pico de un loro, canela y limón, con la pata coja, te lo digo yo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Atrévete, tete, que se arte del coche, que destápate, quítate el esmarte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, que levántate, ponte hype, préndete, saca el chip para alertarte, préndete en fuego como un wipe, sacude sudor como si fueras un like, que tú eres callejera, street fighter, hello, deja el show, súbete la mini farta, hasta la espalda, súbete la deja el show, más harta, que aquí vamos a bailar por toda la harta, buena nena, ni importa un trippy, ni importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Guayabón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas pipi, que esto hasta abajo, coge el drink y esto es fácil, esto es un one way. ¿Qué importa si te gusta tan gana? ¿Qué importa si te gusta tu hermana? Esto en directo sin parar, one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las flamencas saben karate. Ella cocina con salsa de tomate, que mojan el arroz con un poco de aguacate, para cosechar larga de 14 quilates. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo?
Quiero ser bombero, cantante, veterinaria y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
Egunetan, beatizitatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Ba, Hildegardek nahi dago esan jardin dela sabiduria. Politxe, ipinitzan aurorak isena. Baina esperimento bazan berantzako. Matxasunak, samurtasunak, ez eukan hamen harremanin tokirik. Ez pena bat aberez, eh? Ez dut esaten kariñoik ez dutzen ikartuko umiai. Baina ez baina euki ume bat emozinoi bat eatxik, ez. Hilde instrumento bat aurorantzat. Beran berbatan, Hildegard debe consagrarse a la redención de la mujer. O sea, hortxetako instrumento bat. Eta horretako neurrisak hartu bazen. Etxin ez iban, beran rendimento intelektuala potentzia maksimure eruteko, eta horren ondorioz, bi urteaz irakurteko kapasa zan, lau urteaz zuzen idazten man, ortografia falta baik, eta horretako karo, berba eta irakurri perfecto. Hamar urteaz, espainolaz gain, gallegu, inglesa, frantsesa, alemana eta latine dominaten zitzu zen. Hamar urteaz, Hamalauaz, zuzenbide fakultatean sartu zen eta hamazortziaz gradua zen ja. Espainiko historiako abogaurik gaztiena. Eta alda batea, beste bi karrera eguan ikasten, medikuntzi eta filosofisi. Olantzen deskribatzen dau, Almudena Grandes ekilde, La Madre de Frankenstein novelan. Era un ser extraordinario, una niña prodigio que obtuvo un diploma en mecanografía a los 4 años, que a mi edad ya daba discursos, escribía artículos y hasta libros, que estudiaba en la universidad y era una líder para muchos jóvenes. Superfreak zan, hilde. Eta segidun hasi zan relevantzia publiko eukitzen. Baina ez da latxorrada bat, eh? Alderdi sozialistin gazte erakundin vicepresidenti xatea ia zan, republikanismu defendiute ban, ezautu ben, ban, emotzen aztixe. Eta Clara Campoa mormoriko jentia ze harremantzen zan. Osea, benetan zan relevantzia handi zeukan. Hemeroteka pilo bat az, berai buruz. 17 urteaz, 15 liburu, ez brutalidade bata, eta 100 artikulu baino gisa, eukazen idatitxe. Batzuk antitaurinuk, saia nire bisotza irabazitxauke hildek. Baina kexen bat, seksualidadin ingurun. Gaber batxen, hogei garren hamarkada amaieri, otamar azieri. Eta gexen bat, emakumin seksu askapena trataten. Titulo batzuk, La rebeldía sexual de la juventud, profilaxis anticoncepcional, o sea, anticonceptiva y buruz berbetan, paternidad voluntaria, dice una, eta el problema sexual tratado por una mujer española. Ota margarren amarkada en Espainin, eh? Baina hildek, ez bani inoiz sexu experimental izan. Hainbeste teorizaban sexu askapena, sexu libreai buruz, baina, claro, Virginia hilzan, batetik oso gazte hilzalako, baina beste batetik, beran ama, beti igualako beraipeata. Osea, inoiz ez ban lagaten bakarrik, eta inoiz esaten duten inde, inoiz bez.
Take this pink ribbon off my eyes, I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight.
Hilde sozialki eta politikoki oso aktibizan eta horretxatxik mundu guztik ezautze ban hilde eta porrende beran ama Aurora albun. Esan dugu monen, esan bakarrik inoiz lagaten, literalmente. Aurroran informe psiquiátrico bateko landino. Jamás dejó a su hija un momento sola. Le acompañaba a las clases, incluso a la universidad. Sostenía conversaciones con los profesores sobre ella. En suma, llegaba hasta el extremo de no separarse de ella ni cuando ésta estaba obligada a realizar las más íntimas necesidades fisiológicas. Estaba como para hacerse una paja la hilde, chaval. Behin entrevista bat eitzen hildei eta galdetutzen ia ideak, beran ideak, bakarri beranak zin. Eta erantzuman baiet, berak sentiute mala, beran burutik urten daku zinela. Aurora algunoan, klaro, da zarratu zan, pilo bat. Da entrevista iman moztu, daun etxe berroa soltada zen. No, son la continuación de las ideas que me brotaban a mí. Hilde es mi obra viva, concebida, preconcebida y después ejecutada. Vaya tela, chaval.
Goxe kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
Info.
FM 105.5 edo radio.info.
Info.
Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini radio irratia. Mikauen sos.
Info. Egun baten dan aldatu zan, batez be auroran burun. Hildegia 18 urte uka zen, eta beran bizitzi nahi ban bizi. Amai gaina berbaliza itzan, amai esatzen, ez balan nahi, sorbalda gainen eukan pixu, gisa erun, berak ipinitzako pixu, klaro. Eta seme alabak ez dizela gurasun propiedade bat. Berak beran askatasunen nahi bala. Kagadi, ez dut zan isesan birda, isilik eskapan bizan. Ze aia zan ekainak 8 1913 urtinga. Aurora, Madrideko rastrure junzan, revolver bat eroste, bai, ordun salga joa zen kontixu. Rastru Madriden, ba, domeka goxi zan.
Well, I woke up Sunday morning, no way to hold my head, it didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I washed my face and combed my hair, stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking.
Urrengo xingoxa, astelenin, neskami txakurrekin pasita bisalduan aurorak. Eta Hilde loeguan kuarture sartu zan isil-isilik. Eta lau tiro sartutza zen gorputzin, beran alabiai. Hiru burun, eta bat bisotzin. Gero pasietan juzan, beran lagun esan abokatu baten despatxure, eta pasataku kontatzen lasai asko. Bitxartin, neskami bueltan eguan ja txakurraz etxea, eta neskamin txilixuk albuko etxekuk, ba, polizia idetzea, erun ben. Handik itxire atxilotuen aurora, eta dana konfesatun dau, kriston zeren idadiaz. Konbentziutera ez da bela hain isetxarrik.
Half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. In the park I saw...
Imagina sin que paiketi, claro, oso mediatiku izan zan. Eta auroran abogau fatal pasaben. Zeuran estrategiz izan, aurorak gaixotasun mental aukala esati. Baina aurorak ez ban hori nahi onartu. Zeberak arrazoi objetibuk eukazen nahi baina etxeko, eta gaina esan damutzen. Triste guan, hori bai, baina esan damutzen.
And I headed back for home, and somewhere far away a lonesome bell was ringing. And it echoed through the canyon like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Oh, there's something in a Sunday makes a body feel alone. There ain't nothing short.
A ver, argi eguan, eta ja sintomak emoten edien aspalditxik, Andrik ez bala pilotaten. baina garaiko judikaturiai oso ondetorten gakon, eskerreko emakume makiabeliko modun presentati, ez? Batu zetako nizen kapasak honek, honek horrixak. Eta kartzela zigorra epinitzen, ota zei urtegu. Baina, karo, laster pasaren zan autoxo mental batea. Kuriosia de modun, bera izan zan Espainien test de Rochar aplikaten lehengoko pazienti, hau edo mantxak irakusten zuen paperak, lehengoz aurorei aplikatzen. Diagnostiku, esquizofrenia paranoide. Benetako delirizuko ikasen, benetan eguan gaxoik. Zentru nilzan, berak etxen bazen andrakietak inguratut. Ikusi Googleen mesedez. Dakarra genitalak gainea oso markata. Osea, oso gauza kuriosu. Eta pilo bat, kato, zaintza. The sweeping city sidewalk, Sunday morning coming down,
y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Hemen izan berdanara eskuzabela eta agradezidu. Está. Está aquí haue Aurora agradezi izan ala ez, baina argira hemen ba hoxe patologia batala, ez? Da erunde a un limite, bueno. Hau estoy xibeneta gure, ba kasue pelikuli pasan urtin pentsatzen dute estreña sala La Virgen Roja. Hoxe xena ibinitzen H.G. Wellsek. Hilde ez aututzen man. Osea, la guerra de los mundos idatzi bat gizonak hilde esautu txeban. De hecho, Madrida etorte zanin, bera zan traduktori, hilde zan beran interpreti. La Virgen Roja, me parece fatal, eh? Porque, ontxe be, beran nire bizitza pribaua irreferentzi zietxe zan izen bat, olako portentu izan da, porque ama sortzi urte bizi izan zituzen apenas, eta behatu, gexoa bizi izan bazan, zei izango zan, ez? Honen emakumin, ixe ez dugu espero eta ez dut zau ixe ezigiuten. Eta aurora ibez. Ze nire mut ez da aurora beste biktima bat ala. Aurorak ez manela kariño handirik jaso momento baten bez. Inok ez dut zanela jamon handirik egin ino. Ixo orduan, ba beran delirixuk erun bazen amaiera arte. Ezke, oso, ez leike, nik ez du moralki juzgaten, eh? De hecho, naiz eta bera ez damutu, tristura handi bat eukiban, ba, beti soñin. Gauzire, eta niko lantxeni ja, emongo zuet gabon bat, ba, urren arte, ba, hemen importanti karin jurela, eta gauzak gozotasuna zetxi, eta bestelan, ba, ezein. Eta hoxe, ba, alkar matxetzi, eta alkar joti, ondo, ganoraz, karin juaz. Hoxe, kete foien, gabon.
Mi paisaje interior contaminado, mi cabeza llena de pájaros, enjaulado en las paredes de mi chabola, aún guardan el recuerdo de aquella noche de invierno follando como perros. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Espío a las parejas en los coches, solitario y llorón. Me masturbo todas las noches, escribo canciones, me pongo de caballo, a ver si aunque sea después de muerto me hago millonario. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado.
encerrado en una barra de hielo. Mi dirección y mis mejores deseos.
Badator terrenoak osalago. Prepara. Herbi rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik. Eunea. Bea. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoak osalago. 105.2. Radio Irratia. Radio.info. Bai. Listo. Ya. Hasta vos. Bravo.